Wir sprechen heute mit Lorenz. Lorenz war auf 5 Missionen mit der Sea-Watch und würde uns so drüber erzählen. Lorenz, vielen Dank. Und was ist Sea-Watch? Was macht Sea-Watch eigentlich?
Ja, Sea-Watch ist ein Verein, ein deutscher Verein, und wir haben so verschiedene Missionen rund um so das zentrale Mittelmeer. Eins ist Menschenrechtsbeobachtung, die andere ist Öffentlichkeitsarbeit hier in Deutschland. Und dann als drittes das, von dem man eigentlich, denke ich, in Deutschland am meisten mitbekommt, und zwar, dass wir auch Menschen, die in Seenot sind, retten.
منظمة سي ووتش هي منظمة ألمانية تعمل بشكل مكثف على الوضع في البحر الأبيض المتوسط، ولديها عدة رحلات تعمل من خلالها على مراقبة وضع حقوق الإنسان وأعمال العلاقات العامة في ألمانيا. أما العمل المعروف بشكل أكبر هو تواجد سي ووتش بشكل مكثف في البحر المتوسط، وتعمل على إنقاذ المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر باتجاه أوروبا.
لورانس، سي ووتش چی هست و چی کاری انجام میده؟ سی‌واچ در واقع یک کانون آلمانی است که در رابطه با حقوق بشر فعالیت داره. در قسمت بعدی کار به صورت آزاد در آلمان است.
Und seit wann beschäftigt sich Sea-Watch mit der Seerettung?
Wir haben den Verein 2015 gegründet und seitdem haben wir auch ein Schiff, aber in diesen 4 Jahren hat sich auch unglaublich viel geändert. Also wir sind da eigentlich angetreten mit einem ganz kleinen Fischkutter, mit der Idee, wir beobachten einfach mal, was da los ist, was machen da die Staaten, was macht eine libysche Küstenwache, wie geht es Leuten, die sich auf den Weg machen? Und dann war recht schnell klar, dass uns das eigentlich überhaupt nicht reicht. Mhm. Sondern, dass wir ein Schiff brauchen, das auch Rettungen durchführen kann, weil es zum Teil so viele Boote sind, aber die Boote auch in einem solchen Zustand sind, dass man da nicht nebenher fahren kann und warten, bis irgendwie ein Staat auftaucht und die rettet, sondern wenn ein Boot entdeckt wird, dann muss die Rettung eingeleitet werden. Und dann gab es erst die Sea-Watch 2 und auch da wurde festgestellt, die ist eigentlich immer noch zu klein. Ja, und so sind wir dann an die Sea-Watch 3 gekommen. Als großes Schiff, das auch Leute eben nicht nur rettet, sondern auch dann im nächsten Schritt nach Italien oder einen anderen sicheren Staat bringen kann.
بدأت سي ووتش عملها عام 2015 وكانت لديها سفينة واحدة، وكانت الفكرة الأساسية في السفينة مراقبة عمل البلدان الأوروبية في البحر المتوسط في مجال حقوق الإنسان. كان واضح بشكل سريع أن أعمال الدول الأوروبية لا تكفي لإنقاذ الأشخاص في البحر، خاصة وأن القوارب المتواجدة للإنقاذ سيئة جدا واغلبها لا تعمل بشكل كامل. وهكذا بدأنا رحلة سي ووتش 2، لكن السفينة كانت صغيرة، ومن ثم حصلنا على سفينة سي ووتش 3، وعملها لا يقتصر على الإنقاذ فقط بل على إيصال المهاجرين إلى شواطئ آمنة مثل إيطاليا.
از چه مدت سی‌واچ فعالیت داره با ایمرجنسی دریایی یا زی نوتختونگ؟ از سال 2015 پایه‌گذاری شده و در مدت این 4 سال تغییرات زیادی داشته است. با توجه به نظریه‌ها که چه اتفاقاتی افتاده در دولت‌ها، چه کارهایی انجام شده، ما به این فکر کردیم که این کارا کافی نیست و به فکر این افتادیم که این مسیر رو هدایت کنیم، چه کارهایی انجام بدیم برای کسانی که در راه هستن، و در این صورت ما به یک کشتی در این زمینه نیاز داشتیم که این مسائل رو رهبری کنیم. قایق‌های زیادی موجود بود ولی از لحاظ ظاهری زیاد خوب نبودن و ما منتظر این شدیم که دولت بتواند کمکی به ما بکنه. بعد از آن سی‌واچ 2 رو ساختیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که این هم کوچک است. به فکر برای ساختن سی‌واچ 3 افتادیم که کشتی بزرگی در اختیار ما قرار گرفته شد که بتونیم مهاجران رو از ایتالیا به کشورهای دیگه انتقال بدیم.
Radio Connection. Wer hilft Sea-Watch? Wodurch wird diese Arbeit finanziert?
Sea-Watch ist von 100% durch Spenden getragen.
يتم تمويل كافة أعمال سي-Watch عن طريق التبرعات.
سی‌واچ از چه طریق حمایت میشه؟ سی‌واچ به طور 100% از هدایا و کمک‌ها حمایت میشه.
Wie bist du dazu gekommen, mit Sea-Watch auf Missionen zu gehen?
Ich glaube, das war eher so ein bisschen Glück oder Zufall. Mhm. Ich bin auch in der mobilen Aktionsküche unterwegs und da haben wir irgendwann mal eine Anfrage gekriegt, ob wir nicht auf Malta auf der Sea-Watch 3 kochen wollen. Die wurde da gerade für ihren ersten Einsatz vorbereitet. Dann haben wir so ein paar Tage hin und her überlegt, sollen wir da jetzt hinfahren oder nicht. Und bis wir uns dann entschieden hatten, gab es schon eine andere Kochcrew. Und wir sind dann statt zum Kochen als Werfthelfer hingefahren. Ja, und da habe ich dann halt Schiffsleben kennengelernt. Also in Kajüten schlafen, immer zu zweit, so ein enger Raum. Ich glaube, ich habe mich da einfach dann sehr wohl gefühlt auf dem Schiff und bin dann halt neben dem, dass ich halt da viel so Kochaktivismus mache, bin ich auch Krankenpfleger. Also da habe ich mal eine Ausbildung gemacht. Und bin dann auf die zweite Mission des Sea-Watch 3 als Krankenpfleger mitgefahren und seitdem eben noch 4 weitere Male.
لورنز يعمل مع مجموعة تعمل على تحضير الطعام في فعاليات مختلفة وطلبت سي ووتش من المجموعة الانضمام لهم في مالطا ومساندة السفينة في تحضير الوجبات انضم لورنز مع فريق الطبخ إلى السفينة للمساعدة وتعرف على الحياة على متنها ولهذا قرر الانضمام إلى الطاقم في الرحلة اللاحقة ليعمل أيضا في مجال الطبابة خاصة وأنه أنهى تعليمه كممرض
شما چطور به این مؤسسه پیوستین؟ من به طور اتفاقی و خوششانسی بود که وارد این گروه شدم. من در یک آشپزخانه کار میکردم که با این گروه آشنا شدم و همچنین وظیفه آشپزی در این گروه رو دارم. ما یک گروه آشپزی هستیم که همیشه سفر میکنیم و در اتاقهای کوچک شب رو به صبح میگذرونیم. در قسمت پرستاری و نگهداری از بیماران آسپیلدونگ انجام دادم. در این گروه هم در این شغل وظیفه اجرا میکنم.
Und wie kann man mit Sea-Watch arbeiten, beziehungsweise sich ehrenamtlich damit engagieren?
Also da gibt es ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, uns zu unterstützen, indem Menschen Events organisieren oder über zum Beispiel die Seebrücke-Bewegung hier in Deutschland Druck aufbauen, dass diese endlosen und ätzenden Standoffs einfach vorbei sind. Und für alle Menschen, die nautische Erfahrungen haben oder medizinische oder auch Erfahrungen Menschenrechtsbeobachtung, die können sich über die Website auch direkt bei uns bewerben für halt eine der Positionen an Bord. Mhm. Da ist meistens Anfang des Jahres ist dann ein Crewing-Fenster offen für die ganzen Bewerbungen. Ja, und dann machen wir einen Einsatzplan und gucken. Aber es ist schon auch so, dass dadurch, dass wir eine begrenzte Zahl an Missionen haben, und auch eine begrenzte Zahl an Plätzen an Bord, dass wir viel, viel mehr Bewerbungen kriegen, als wir dann am Ende auch dann Leute an Bord aufnehmen können, um mit uns zu arbeiten. Also der einfachste Weg für alle, die Sea-Watch und auch Seenotrettung allgemein unterstützen wollen, ist, es so in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Mhm. Demos machen, solidarisch sein, Spenden sammeln, dass das Thema halt auch weiterhin in Deutschland ein großes Thema ist und nicht so, wie es vielleicht noch vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren war. Man weiß, es passiert irgendwo, aber es wird eigentlich kaum drüber geredet. Da ist jeder, der da irgendwie mithilft und jede, ist da super wertvoll.
المهتمين بدعم عمل سي ووتش يمكنهم تنظيم فعاليات لدعم عمل المنظمة أو دعم حركة سي بروكا في ألمانيا للضغط على الحكومات لتسهيل عمل المنظمة. أما المهتمين في الانضمام إلى طاقم السفينة يمكنهم التقدم بطلب عن طريق الموقع الإلكتروني خاصة في حال وجود خبرة سابقة في مجال البحار أو الطبابة أو مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان. يتقدم العديد من الأشخاص بطلبات للعمل مع سي ووتش على السفينة ولكن للأسف لا يوجد لدينا أمكنة كافية لذلك يمكن لجميع المهتمين مساعدتنا بالتوعية إلى أهمية العمل عن طريق تنظيم مظاهرات وجمع التبرعات
به چه طریق انسان میتونه به طور داوطلبانه با سی ووتش کار کنه؟ خب راه‌های گوناگونی برای همکاری وجود داره یکی از آنها حمایت کردن این کانون از هر طریقی است. برای کسانی که در مورد برنامه‌های پزشکی، درمان یا دارویی تجربه دارن، میتونن به وبسایت ما مراجعه کنن. در اونجا به ما درخواست بدن. با آنها مأموریت داده میشه و بعد از اون نتیجه میگیریم که اونا میتونن با ما همکاری کنن یا نه. ساده‌ترین راه برای کسانی که میخوان ما رو حمایت کنن این راه است. یا اینکه بتونن از طریق کمک‌های نقدی سی‌ووتش رو حمایت کنند.
Du warst auch auf 5 Missionen dabei. Wie sah die Alltag, wie sah die Arbeit so auf dem Schiff?
Also ich glaube, das muss man ein bisschen zweiteilen. Das eine ist halt so diese allgemeine Schiffsarbeit, wenn wir keine Gäste haben und dann eben die Arbeit mit Gästen. Mhm. Und bis zur Rettung ist das relativ eintönig. Also erstmal geht es mit Trainings am Anfang los, also wir bereiten uns darauf vor, dass eine eher unerfahrene Crew mit das Schiff kennenlernt und wir bringen uns sowas bei wie Feuer löschen, was machen wir, wenn das Schiff sinkt, wie bringen wir unsere Schnellboote ins Wasser und so. Und wenn wir das uns sozusagen alles gelernt haben vom professionellen Personal, fahren wir raus und ab dem Moment arbeiten wir im Schichtsystem, sozusagen im Ausguck, und sind dann ja insgesamt 4 bis 8 Stunden jeder Mensch auf der Brücke und beobachtet durch Ferngläser das Meer auf der Suche nach Booten. Mhm. Und das ist dann, also, und so können dann auch mal, je nachdem, wie viel da eben gerade unterwegs ist auf der zentralen Mittelmeerroute, so können auch mal 2 Wochen rumgehen. Mhm. Also wir sind dann in der Search and Rescue Zone vor Libyen, fahren da auf und ab, an der Stelle, wo wir am meisten Boote erwarten, und gucken und gucken und gucken und nichts passiert. Das ist so die eine Möglichkeit. Und dann ist die zweite Möglichkeit, wir haben eine Rettung, und ab dem Moment verändert sich komplett alles. Dann hat ja jeder Mensch an Bord eigentlich seine feste Aufgabe. Und meine Aufgabe in den meisten meiner Missionen war jetzt, dass ich Guest Coordinator war. Und daran arbeiten wir dann den ganzen Tag. Das bedeutet für mich jetzt persönlich, ich strukturiere den Tag an Deck. Wir machen Frühstück. Dann gibt es ein Morning Meeting, wo wir unseren Gästen wo wir mit unseren Gästen, also den Menschen, die wir retten, so besprechen, was eigentlich den ganzen Tag passiert jetzt und wie die politische Situation ist. Ja, dann gibt's noch Mittagessen, Abendessen. Wir probieren Workshops zu machen, zum Beispiel Deutschkurse oder Touren übers Schiff, um halt irgendwie auch diese Langeweile, die dann da schon vor allem an Deck aufkommt, irgendwie zu bekämpfen. Und ja, diese Zeit, die jetzt ja meistens langes Warten bedeutet, irgendwie so kurz wie möglich zu machen. Ja, Langeweile, da ist immer die Gefahr da, dass es dann zu Konflikten kommt und zu Frust. Und Konflikte und Frust sind somit das Gefährlichste auf einem Schiff, wo man sich einfach nicht entkommen kann.
طبيعة العمل على السفينة يتغير في حال كان هناك زائرين أو لم يكن. تبدأ مهمتنا بالانطلاق باتجاه الطريق الرئيسي للمهاجرين ويكون يومنا بسيط جدا، حيث نعمل على تعليم الفريق إطفاء الحرائق وطرق إنزال القوارب السريعة وإلى آخره، وتنظيم وقتنا بحيث يكون هناك دائما من يراقب البحر بحثا عن قوارب في اللحظة التي نرى فيها قارب وبحاجة للمساعدة. يتغير كل شيء ويعمل كل شخص على أداء مهمة معينة. مهمة لورنز كانت تنظيم وضع الزائرين الذين يتم إنقاذهم، مثلا أوقات الأكل، الاجتماعات الصباحية، ورش العمل إلى آخره. ويجب على الفريق تنظيم وقت الزائرين وتجنب الخلافات والمشاكل، لأنها ممكن أن تهدد سلامة الأشخاص.
تو در 5 مأموریت تا کنون شرکت داشتی، کار روزانه شما به چه صورت بود در اونجا؟ کلن باید در 2 بخش تقسیم می شد. یه قسمت در قسمت عمومی مأموریت داشتم که هیچ مهمانی نداشتم، و در قسمت دوم کار با مهمون ها بود. در ابتدا با آموزش شروع می کنیم، ما کارهای آماده سازی رو انجام می دیم، آموزش می دیم که به چه صورت آتش رو خاموش کنیم، چطور قایق رو سریع به ساحل بیاریم. وقتی ما همه رو آموزش دیدیم، بعد از اون به صورت شیفت کار خودمون رو شروع می کنیم. در حدود 4 تا 8 ساعت روی پل می ایستیم و در جستجوی قایق ها هستیم. تعداد زیادی به طرف مکان های حرکت می کنن که انتظار آمدن قایق های بیشتری میره. هر کس در اینجا یک وظیفه داره و وظیفه من در اینجا همکاری با مهمون است. ما صبحانه و غذای ظهر رو برای اونها حاضر میکنیم، با اونها صحبت میکنیم که در جریان روز چه اتفاقاتی براشون افتاده، و با آنها همچنین آلمانی آموزش میدیم.
Radio Connection. Du warst auch auf der Mission, durch die deutschen Kapitän Carola Rakete bekannt wurde. Also als eine große Debatte gab bezüglich Seerettung, also politisch jetzt. Ja. Kannst du mehr so darüber erzählen? Wie war das?
Ja, ich denke, dass als wir da an Bord waren, war ich genauso wie unsere Cultural Mediatorin und unser Ärztinnen-Team, waren wir an dieser Entscheidung beteiligt, dass wir in einen Hafen fahren müssen, beziehungsweise dass die Situation an Bord einfach nicht mehr aushaltbar ist, ohne dass wir Menschen gefährden. Und wir haben diese Entscheidung getroffen mit dem Wissen, so sie ist richtig und wir müssen sie jetzt treffen. Und was aber für uns denke ich, als Crew dabei total spannend war, war, dass wir diese Wellen, die es nach Europa geschlagen hat, also ob jetzt in italienischen Medien oder in deutschen Medien, dass wir das eigentlich nicht mitbekommen haben.
Mhm.
Also wir sind ja während der Zeit mit unseren Gästen an Bord, sind wir eigentlich alle entweder am Arbeiten mit unseren Gästen oder wir schlafen. Da ist nicht viel Zeit für Internet, sodass wir gar nicht viel mitbekommen haben, was während unserer Mission eigentlich lief.
Mhm.
Und auch danach waren wir damit beschäftigt, dass ja unser Schiff dann beschlagnahmt war. Wir vor Lampedusa festgehangen sind und hatten zufälligerweise auch auf dieser Mission ziemlich schlechtes Internet, sodass wir von diesem Medienhype, also ich vor allem davon, glaube ich, erst so richtig mitbekommen habe, als wir dann wieder in Licata waren, beziehungsweise erst richtig, also so richtig, was eigentlich mit Carola passiert ist und wie berühmt sie da innerhalb kürzester Zeit geworden ist, habe ich erst begriffen, als ich in Deutschland wieder war. Also für mich hatte alles irgendwie, obwohl ich ja diese Nachrichten schon mitgemacht habe, so eine Verzögerung von mindestens 2 oder 3 Tagen.
تواجد لورنز ضمن فريق سي ووتش في المهمة التي قادتها القبطانة كارولا راكيتا، وكان من ضمن الفريق الذي قرر دخول لامبيدوزا في إيطاليا حتى دون موافقة الحكومة، وكان وما يزال يعتبر هذا القرار الأفضل وكان عليهم اتخاذه. الفريق لم يعلم الأصداء الإعلامية لعملهم حتى عادوا إلى ألمانيا، خاصة وأنهم كانوا مشغولين بأحوال وأوضاع الزائرين ومن ثم بالسفينة خاصة بعدما تم احتجازها في لامبيدوزا.
تو همچنین در مأموریت با کاپیتان کارولا راکت حضور داشته که مسئله سیاسی و مشهور شد. میتونی بیشتر در این مورد توضیح بدی؟ بله، زمانی که ما تو قایق همه با هم بودیم این تصمیم رو همه با هم گرفتیم. در هر صورت این مسئله و این کمک نمیتونه طوری باشه که هیچ خطری برای مهمانان به وجود نیاد و این تصمیم رو گرفتیم. چیزی که ما از رسانه‌های آلمان یا از رسانه‌های ایتالیا داشتیم دریافت نکردیم. ما در کشتی یا به همکاری با مهمان‌ها مشغول بودیم یا می‌خوابیدیم، ولی دسترسی به هیچ اینترنتی نداشتیم یا اینکه زمان کافی برای دستیابی اطلاعات نداشتیم و به این صورت کاپیتان ما به صورت مجرم شناخته شد به جرم کمک به مهاجران مونده در دریا.
Und wie ist die Stand jetzt? Ist die Schiffe immer noch in Italien?
Genau, wir sind immer noch in Italien und wir sind sozusagen immer noch beschlagnahmt. Die Beweisaufnahme ist jetzt abgeschlossen.
Mhm.
Also das heißt, die Polizei ist jetzt durch mit den Ermittlungen am Schiff. Das heißt, von dieser Seite aus dürften wir noch fahren, aber wir sind immer noch vom Verwaltungsapparat her sind wir immer noch beschlagnahmt. Und die Entscheidung wird höchstwahrscheinlich Mitte der Woche getroffen, ob diese Beschlagnahmung aufrechterhalten wird oder ob sie vielleicht sogar aufgehoben wird und wir wieder rausfahren dürfen.
ما تزال السفينة محتجزة في إيطاليا وقد أنهت الشرطة تحقيقاتها على متنها وجمعت كل الأدلة، لكن من ناحية الإدارية ما تزال التحقيقات جارية ولا نعلم بعد متى يمكننا استعادة السفينة.
چه اتفاقی با کشتی شما افتاده؟ آیا کشتی هنوز در ایتالیاست؟ بله، کشتی هنوز در ایتالیاست و توقیف شده. ما در انتظار دستور دولت هستیم برای آزادسازی اون که بتونیم اون رو از منطقه خارج کنیم.
Und wie wird's für Carola dann juristisch weitergehen?
Gegen Carola laufen jetzt Ermittlungen wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Und ich denke, dass es da einfach irgendwann dann zum Prozess kommen wird. Aber Carola ist in Freiheit. Sie ist an ganz verschiedenen Ecken Europas unterwegs. Ist auch, glaube ich, ganz spannend. Sie hat auf dem Kapitänstag in Bremen gesprochen und KapitänInnen dazu aufgerufen, ihr zu folgen und hat ihre Entscheidung nochmal erklärt. Sie hat einen Preis vom katalonischen Parlament, glaube ich, bekommen. Und da passiert einfach weiterhin sehr, sehr viel rund um Seenotrettung und Carola.
بالنسبة لكارولا فهي ما تزال متواجدة وتواجه تهمة المساعدة في عبور الحدود غير القانوني، ولم تتخذ المحكمة قرارها بعد، لكن كارولا حرة حالية ومتواجدة في أوروبا. كما تكلمت في اليوم العالمي للقبطان في بريمن ودافعت عن عملها وشجعت الأشخاص على دعم عمليات إنقاذ الأشخاص في البحر المتوسط.
چه اتفاقی برای کارولا افتاده و وضعیت او در حال حاضر چگونه است؟ کارولا فعلا آزاده و در حال سفر به اطراف اروپا است و باید منتظر روند پروسه این مسئله باشیم. او در قسمت‌های از اروپا در حال سفره. کاپیتان با تیم خودش صحبتی داشته و تصمیم خود رو به صورت واضح به اونا بیان داشته.
Du hast schon erwähnt, wie häufig über Seerettung gesprochen wird und wie debattiert ist diese Frage. Und gerade hören und lesen wir in den Medien, dass drei Männer mit dem Sea-Watch 3 nach Italien gekommen sind, die angeblich in den libyschen Lagern Migranten misshandelt haben sollen. Wie antwortet Sea-Watch auf solchen Vorwürfen?
Ich denke, was wir in allererster Linie sagen können, ist, wir wissen nicht, wen wir an Bord haben. Mhm. Wir finden ein Boot in Seenot und wir retten jeden Mensch, der drauf ist. Wir fragen nicht, was hast du in deinem Leben schon gemacht, sondern alles, was für uns erstmal zählt, ist, alle Menschen haben unabhängig davon, was sie in ihrem Leben schon gemacht haben, ein Recht auf Sicherheit. Und ja, jetzt gibt es diese Vorwürfe, die erhoben wurden. Es gibt Zeugen und es wird einen Gerichtsprozess in Europa geben, der entscheiden wird, sind diese Menschen schuldig oder nicht. Aber ich denke, dass es trotzdem so ist, dass hätten wir diese Menschen nicht gerettet, weil sie irgendwas gemacht hätten, dann wären wir es gewesen, die Todesstrafe ausgesprochen hätten. Und das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe von Gerichten. Mhm. Wir haben gerettet und wir retten erstmal alle.
حالياً تواجه سي-ووتش تهم مساعدة ثلاث رجال ضمن مهمة سي-ووتش 3 للوصول إلى السواحل الإيطالية. الرجال كانوا متورطين في جرائم ضد الإنسانية في مساكن اللاجئين في ليبيا، لكن لورنز يقول أن عمل سي-ووتش تقتصر على مساعدة الأشخاص المحتاجين في البحار دون سؤالهم عن حياتهم السابقة، وعلى المحكمة التحقيق في هذه الادعاءات تجاه الرجال الثلاثة. لا يمكن لسي-ووتش رفض مساعدة أي شخص لأي سبب كان. سي-ووتش ساعدت وستساعد الكل شخص بحاجة للمساعدة.
ما در رسانه‌ها اینطور شنیدیم که سه نفر از لیبی که شما اونا رو نجات دادین و به سمت در حقیقت سی-ووتش اونا رو نجات داده و سمت ایتالیا آورده، در لیبی در اداره مهاجرت به کارهای اونا رسیدگی باید بشه. شما چه عکس العملی در این مورد انجام دادید؟ خب این وظیفه ماست که جان انسان‌ها رو نجات بدیم و ما نمیدونیم چه کسانی هستن. وظیفه ما فقط نجات است. ما هیچ صحبتی با اونها نداشتیم که آیا آنها جرمی مرتکب شدن یا نه، و این وظیفه ما به رسیدگی به کارهای اونا نیست، بلکه کار دادگاه است که به جرم مجرمان باید رسیدگی کنه.
Und wie steht ihr zu den politischen Lager in Europa?
Ja, ich denke, dass da jetzt ziemlich spannende Sachen passiert sind, vor allem, weil sich die Regierung in Italien verändert hat und der rechtspopulistische Salvini nicht mehr auf die Art hetzen und Gesetze machen kann, wie er das konnte. Mhm. Gleichzeitig denke ich, dass der Grund, weshalb der Rechtspopulismus in Italien so stark werden konnte, ist, dass Italien über Jahre alleingelassen wurde. Italien hatte ein gutes Konzept für Seenotrettung vor ein paar Jahren. Mhm. Dafür gab es kein Geld von der EU. Die Leute werden in Italien festgehalten über die Dublin-Verordnung. Sie können nicht fliehen. Es gibt in diesem Punkt keine europäische Solidarität, sondern Griechenland, Spanien und Italien werden alleine gelassen. Das bleibt ein Skandal. Und solange sich das nicht ändert, denke ich, werden sich auch Stimmungen in Italien, die sich gegen MigrantInnen oder auch die EU wenden, nicht ändern. Und es ist nicht nur Italien, die uns kriminalisieren. Im Moment haben wir ein riesiges Problem mit unserer Flagge, dass Niederlande für uns also Gesetze geändert hat, die für uns bedeuten, dass wir mehr professionelle Crew brauchen, beziehungsweise wir mit dem Schiff eigentlich nicht mehr fahren können. Es gab jetzt sehr lange Zeit immer bei jedem Schiff, das Leute gerettet hat, diese Frage nach Verteilung. Es gab Vetos aus dem deutschen Innenministerium. Da ist gerade, hat sich ja da so ein bisschen was geändert. Aber solange es kein explizites Bekenntnis für Seenotrettung ist nötig und niemand soll ertrinken, plus Maßnahmen gibt, ja, verfehlt die europäische Politik komplett ihr Ziel.
لورنز يرى التغيير الذي جرى داخل الحكومة الإيطالية جيدا، خاصة وأن سلطة سالفيني أضعفت، كما يرى أن ازدياد حركة اليمين الشعبوية في إيطاليا ناتج بشكل أساسي عن حالة العزلة التي عاشتها إيطاليا. إيطاليا كانت لديها خطط جيدة جدا للإنقاذ الجريء، لكن لم يتم تمويلها بشكل جيد من الاتحاد الأوروبي. تعامل دول الاتحاد سيء جدا مع دول مثل إيطاليا واليونان وتركها لتواجه المهاجرين بدون مساعدة أدى إلى تدهور الوضع السياسي في البلاد. سي ووتش تواجه اعتراضات من دول أخرى مختلفة، حيث اعترضت هولندا على علم السفينة، وتواجه سي ووتش مشاكل دائمة بعد عمليات الإنقاذ بشأن تقسيم اللاجئين، والسياسة الأوروبية تفشل مجددا وبشكل دائم أمام قضايا إنقاذ المهاجرين من الغرق.
چه برخوردی اروپا در قسمت سیاسی داشته؟ دولت ایتالیا میخواد پیشرفت داشته باشه و ما معتقدیم که کمک‌های زیادی در قسمت مهاجران انجام داده و طرح‌های خیلی خوبی برای نجات مهاجران داشته. من فکر می‌کنم که این درست نخواهد بود که اروپا کشورهای چون یونان، ایتالیا و اسپانیا رو بخواد تنها بذاره. خیلی از مهاجران به دلیل مسئله دابلین در زندان‌های ایتالیا به سر می‌برن و این به نظر من یک رسوایی است. ما نمیتونیم ایتالیا رو مجرم بشناسیم. نیدرلند هم قانونای خود رو تغییر داده که کسی حق این که با کشتی سفر کنه رو نداره.
An Bord hören wir relativ schnell ganz viele Geschichten über Libyen und auch die Nachrichten sind ja eigentlich voll davon. Und alles, was ich da höre, ist unglaublich schrecklich. In Libyen, ein Bürgerkriegsland, ist es insbesondere für Menschen, die von aus Staaten südlich der Sahara kommen, einfach nur die Hölle. Und das ist auch, glaube ich, der häufigste Satz, den ich über Libyen gehört habe. Libyen ist die Hölle, auf verschiedenen Sprachen. Mhm. Aber da sind sich eigentlich alle unsere Gäste einig. Und was wir aus Libyen hören, ist systematische Folter, systematische willkürliche Gefangenschaft, sexuelle Gewalt, wir hören von Sklaverei. Und wir hören auch von Kidnapping, das heißt, Leute werden irgendwie von Banden auf der Straße weggegriffen, ihre Angehörigen angerufen und die Leute kommen gegen Geld wieder frei. Und wenn man das so hört, wenn man die Wunden an den Körpern der Leute sieht, die wir an Bord haben, ist es einfach nur unfassbar, dass immer wieder in Europa darüber diskutiert wird, könnte man nicht einfach die Leute nach Libyen zurückbringen. Weil die Wahrheit einfach ist, die meisten Menschen, die es schaffen, Libyen zu verlassen, das sind die wenigsten, die in Libyen sind. Die meisten Menschen von denen haben in Libyen traumatisierende Erfahrungen gehabt. Und genau diese Menschen mit diesen traumatisierenden Erfahrungen, die werden dann von Europa gezwungen, zum Teil 2 Wochen oder länger auf Booten zu bleiben. Denen wird gesagt, nicht direkt gesagt, kommt nach Europa, das ist der Hafen, an den ihr fahren könnt, sondern es wird mit Menschenleben und mit Schicksalen verhandelt, statt zu sehen, was passiert eigentlich in Libyen und welche Hilfe bräuchten die Menschen, die aus Libyen fliehen und in Libyen sind, ja, direkt.
الأوضاع في ليبيا سيئة جدا. دائما ما نسمع جملة ليبيا هي الجحيم وبجميع اللغات. ليبيا بلد يعيش حالة حرب أهلية ويواجه المهاجرين فيها مشاكل هائلة، بدءا من التعذيب المنظم إلى العبودية والاعتداءات الجنسية والاختطاف مقابل المال. مجرد رؤية الجروح على أسامي المهاجرين يجعلك في حال الصدمة عند سماع آراء الدول الأوروبية بإرجاع المهاجرين نحو ليبيا. فالدول الأوروبية تتاجر بمصائر اللاجئين بدلا من إيجاد الحلول لهم ومساعدتهم على تحسين ظروفهم.
خب ما داستانهای بسیار زیادی راجع به لیبی شنیدیم. پیام‌هایی هم در این مورد بسیار زیاد شنیده شده. لیبی در زبان‌های مختلف میتوان گفت که یک جهنم برای مردم. چیزی که ما از لیبی شنیدیم یک سیستم غلط دولتی، تجاوز به زنان. ما همچنین راجع به اختطافهاش زیاد شنیدیم که مردم در قبال پرداخت مبلغ هنگفتی آزاد میشن. وقتی ما مردمی که تو قایق نشستن میبینیم حتی به بدنهای اونا نمیتوان دست زد از شدت جراحت زیاد. به همین دلیل نمیشود مردم را به لیبی برگشت داد. کسانی که موفق به ترک لیبی میشن بسیار کم و ناچیز هستن و همین تعداد کم مردم در قایق ها 1 یا 2 هفته میمانن چون اجازه آمدن به اروپا رو ندارن که آن قسمت آنهاست و باید با این قسمت دست و پنجه نرم کنن. رادیو کانکشن.